Assalomu alaykum qadirdon. Bugungi suhbatimizni Masihga tegishli bo'lish haqida davom ettirishga qaror qildik. Masihga tegishli bo'lish degani nima? Havoriy Pavlus Rimliklarga 8-bob, 1-oyatda shunday yozadi. Iso Masihga tegishli bo'lganlar endi hukm qilinmaydilar. Bu Havoriy Pavlusning sevimli iborasi edi. Masihga tegishli bo'lish uni o'zingizning najotkoringiz deb qabul qilganingizdan so'ng u bilan abadiy munosabat qilish deganidir. Inson shundayki, Xudoning yaxshiligini tez unutadi. Ko'pincha kalomdan Isroil xalqining Xudo bilan munosabati muloqot qilishi, Xudovanning ularga ko'rsatgan mo'jizalari haqida o'qir ekanmiz. Shundan so'ng ham bu xalqning butlarga sig'inib ketganlarini ko'rib jahlimiz chiqadi. Aslida biz ham ulardan aloroq emasmiz. Har biringiz hayotingizga qarang. Xudoning ishlarini ko'rmaganmisiz? Xudovand hayotingizda mo'jizalar qilganmi?
Qilgan. Buni men o'z hayotimdan bilaman. Shunga qaramay, qiyin paytlarda uning ishlarini, mo'jizalari va qudratini unutamiz. Yaxshi kunlarda ham unga emas, dunyoga berilamiz. Biz o'zimizni Xudoga nomunosib tutganimizda nima bo'ladi? Xudoga shukrki, u ahdiga sadoqatli. U bizni vaqtinchalik itoatsizligimizni va yomon qilmishlarimizni ko'rguncha qabul qilib, keyin tashlab ketadigan Xudo emas. U bizning qandayligimizni avvaldan bilgan. U bizning xulqimiz asosida emas, o'zining qudrati, mehr-shafqati va inoyati asosida tanlagan. Iso Masihni o'zingizning najotkoringiz deb qabul qilganingizda, Xudovand sizga Iso Masih bilan abadiy munosabat qilish imkonini berdi. Bu abadiy munosabatni qurish sizning xulqingizga yoki o'zingizni qanday tutishingizga bog'liq emas. Sizda yana men qanday istasam shunday yashasam bo'larkanda degan savol tug'ilishi mumkin.
Shunday qilmoqchi bo'lsangiz, qilib ko'ring. Istaganingizdek yashay olmaysiz. Buning sababi oddiy. O'ylab ko'ring. Agar Iso Masihni o'zimning najotkorim deb qabul qilsam, istaganimda yashayveraman. Shunday ham jannatga borishim mumkin ekanda desa adashadi. Boshqacha qilib aytganda, agar ataylab Xudoga qarshi gunoh qilmoqchi bo'lsangiz va qilsangiz, Xudoning jazolovchi qo'li hayotingizda bo'ladi. Albatta, Xudovand adolatli. U sizning gunohingizni e'tiborsiz qoldirmaydi. Uning yo'lidan chiqib ketadigan bo'lsangiz, u sizni qilgan ishlaringizga yarasha tarbiyalab ortga, o'z yo'liga qaytaradi. Bu vaqtda uning tarbiyasining achchiq nishlarini tanangizda, ruhingizda his qilasiz. Bilsangiz, buni ham Xudovand sizni sevgani uchun qiladi. Agar sevmaganida sizni tarbiyalab ortga qaytarishga harakat qilmagan bo'lardi. Gunoh sizning hayotingizda nimalar qilishi mumkinligini u yaxshi biladi.
Gunoh buzg'unchi. U odamlar hayotini abgor qiladi. Shuning uchun ham Xudovand shunday buzg'unchi bilan hayot kechirib, hayotingizni yomon ahvolga keltirishingizni istamaydi. U o'z qo'lingiz bilan hayotingizni abgor qilishingizni istamaydi. Biz Iso Masihni o'zimizning najotkorimiz deb ishondik. U bizning Rabbimiz va biz unga ergashib yashayapmiz. Biz ham Iso Masihga ishonib, ham gunoh qilib yashay olmaymiz. Gunoh qilmaslikni istaymiz, chunki solih hayot kechirish, xudojoy bo'lib yashash, ruhda yurish, unga itoat qilib yashash bizga muqaddas ruhga itoat qilishning oqibatida tinchlik, shodlik, qanoat, ishonch va dadillik beradi. Siz dono odam bo'lishni istarsiz. Qanday qilib dono bo'lishni bizga muqaddas kalom aniq qilib aytadi. Xudoga itoat qil. Xudoga itoat qilish sizni dono qiladi. Unga itoat qilganingizda, Xudo itoatingiz orqali nima ishlar qilishini ko'rasiz. Demak, Masihga tegishli bo'lish nima? Bu savolga ham javob topdik. Bu, u bilan munosabatda bo'lishdir. Salomat bo'ling.